Campus FM presenta Maltin Palna.
Matul iż-żminijiet ħarġu diversi personalitajiet mill-bliet u l-irħula Maltin li għamlu ġieħ kemm f'pajjiżna kif ukoll f'diversi pajjiżi oħra madwar id-dinja. Fost l-oħrajn ir-raħal ta' Ħażżebbuġ jew aħjar ċittà Deroħan dejjem kellu nies li ħadmu f'kull qasam: letteratura, kultura, politika, arti, kif ukoll nies li taw sehem kbir u importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Illum ser nagħtu ħarsa lejn bniedem li twieled ġodin il-belt u li jagħmel isem kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Anzi nistgħu ngħidu li qatta ħajtu iżjed barra minn Malta milli ġar twelidu. Bniedem ottimist li dejjem xtaq jesprimi fix-xogħlijiet tiegħu ideat poetiċi. Artist li fittex li jesprimi viżjoni ta' arti tal-futur u li kienet tirrifletti l-kundizzjonijiet li kienu qed jiblu l-umanità. Dan muħat ħlif Antonio Shortino li ħallinna warajh diversi statwi u monumenti kif ukoll xogħlijiet ta' ritratti ta' diversi personalitajiet minquxa fil-bronz u fil-ġebla. Qatta l-parti kbira ta' ħajtu f'Ruma, imma madankollu ħallinna f'Malta uħud mill-aqwa xogħlijiet tiegħu.
Antonio Shortino twilet f'Ħażżebbuġ fil-25 ta' Jannar tal-1879. Għatta tfulitu fl-għaliqi li il-familja tiegħu kienet tieħu ħsieb fl-inħawi ta' ġnien iż-żgħir. Hawn ta' spiss kien jgħaddi żmien inaqqax bil-mus fuq xi biċċa ġebla. Inkoraġġit minn kuġinuh, Lazzru Pisani, li f'dak iż-żmien kien diġà pittur stabbilit, Antonio inkiteb bħala student fl-iskola tal-arti fil-Belt Valletta. Hawnhekk kien diġà beda jispikka bir-riżultati li kien qed jikseb. Dan is-suċċess ħajru jkompli l-istudji tiegħu barra minn Malta, imma il-finanzi tal-familja ma kinux jippermettu dan. It-tzija tiegħu, Vittorina Shortino, introduċietu ma' Donna Luisa, om Lord Strickland, li għenitu biex jikseb borża ta' studju għal kors ta' arti barra minn Malta. Fl-1900, ħalla xtutna lejn l-Italja, fejn beda kors ta' sentejn fl-Istituto di Belle Arti ġewwa Ruma. Hawn studja l-inġinerija u l-arkitettura monumentali u gradwa fl-1902. F'dan iż-żmien waqaf l-istudju tiegħu f'numru 3 Via Margutta, illi kienet fil-qalba ta' Ruma, ma' ġemp Piazza del Popolo, fejn tista' tgħid qatta l-parti l-kbira ta' ħajtu. Kien ukoll f'dan iż-żmien li ġie maħtur bħala direttur ta' l-Akkademja Ingliża ġewwa Ruma.
Fil-programm tal-lum ta' Maltin bħalna se nisimgħu tliet interventi minn Dr. Philip Shortino li jiġi t-terz kuġin ta' Antonio Shortino.
Su ċertu żmien li kien qiegħed jistudja fl-istorja tal-arti il-belt taħt ċertu artist Cardona li kien artist minn Reġġio Kalabrija li kien joqgħod u jgħix hawn Malta, Shortino u ħuh kienu qegħdin ifittxu li jkomplu jkabbru l-istudju tagħhom fl-arti billi jiksbu xi borża ta' studju. Fil-fatt Antonio Shortino li kien diġa magħruf lokalment bħala artist żgħażugħ li kien qed jirbaħ il-kompetizzjonijiet li kienu jsiru fl-iskola tal-arti, f-1900, fil-fatt fl-ewwel kompetizzjonijiet tiegħu huwa kien jidħol għalihom bħala pittur, mhux bħala skultur. Rnexxielu permezz tal-kuntatti li kellha zitu Vittorin Xortino li jikseb scholarship permezz tal-Soċjetà tal-Arti u Manifattura u Kummerċu. Jien għad illi f'dan l-intervent kien hemm ukoll l-intervent ta' donna Luisa Strickland li kienet il-mama ta' Lord Strickland li wara insomma kien figura importanti fil-politika, fl-istorja politika u Malta.
L-ewwel xogħol kbir tiegħu Xortino lestieħ meta kellu biss 24 sena fl-1903. Dan kien il-monument fil-bronz Le Gavroche li juri tliet tfal f'qar ta' triq. Din l-opra li biha kiseb suċċess kbir ġiet mixtrija mis-Soċjetà Maltija tal-Arti Manufattura u Kummerċ u mod hija lill-Gvern Malti. Fl-1907 din tpoġġiet fil-barrakka ta' fuq ġewwa l-Belt Valletta. Dan l-aħħar wara xogħol ta' restawr li sar fuq din l-iskultura ġiet esebita fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti waqt li tpoġġiet replika tagħha fil-barrakka ta' fuq. Rebaħ diversi kompetizzjonijiet li għamlulu ġieħ ġewwa l-Amerika, il-Ġappun u l-Afrika t'isfel. B'hekk Xortino beda jistabbilixxi ruħu fost l-aqwa skulturi magħrufin ġewwa Ruma. Fl-1911 rebaħ kompetizzjoni għal statwa tal-Gżar Aleksandru it-Tieni tar-Russja fin ġie skwalifikat għax ma onorax ir-regoli tal-kompetizzjoni. Madankollu il-Gżar ħallas lil Xortino is-somma li kienet imweda għal premju xorta waħda. Kien f'dan iż-żmien li Xortino ipproduċa wieħed mill-isbaħ monumenti li għandna f'Malta. Monument majestus ta' Kristu Re li tqiegħed fil-Furjana biex jiġi infakkar il-Kungress Eukaristiku Internazzjonali li kien sar f'Malta fl-1913. Dan il-monument juri li l-Kristu wieqaf b'dinjità ta' sultan, imma li fl-istess ħin il-moviment il-quddiem ta' riġlejh juri il-ħnina u l-imħabba tiegħu lejn il-poplu Malti li hu rrappreżentat minn figura femminili bil-bandiera nazzjonali f'idejha arku b'tejha f'qima u umiltà profonda f'riġlejh.
Jena niġi jisu terza kuġin għaliex n-nannu tiegħi kien il-kuġin tiegħu kienu koetani kienu jgħixu fl-istess żmien u bejwet ieħor kellhom l-istess età. Huwa twielet u l-ewwel 20 sena ta' ħajtu trabba fl-istess triq fejn twelet jien, ngħidu l-triq mamu fejn kniset ta' mamu u għand nies li l-lum għandhom iż-żmien jiftakru li jissemma li kien jgħix hemmhekk u kien hemm il-familja żmien għamlet żmien anke wara li siferu u ħuh kienu jgħixu hemmhekk. Thank you.
Fl-1914, xtaq jidħol mar-Royal Engineers, imma fuq parir tal-Gvernatur ta' Malta, Field Lord Grenfell, u baqa' Ruma, biex jaħdem fuq id-disinn ta' monument illi kellu jitwaqqaf ġewwa Londra biex ifakkar l-ewwel gwerra dinjija. Dam 3 snin jaħdem fuq il-pjanti u l-abbozzi għal dan il-monument illi sar magħruf bħala it-Tempju tal-Imperu Ingliż għall-eroj mhux magħruf. Kellu jkun monument kolossali. 500 metru twil u f'ċerti partijiet 500 metru wiesa'. Fih kellu jiġbor diversi taqsimiet fosthom il-kripta, koppla ta' 100 metru, diversi swali, librerija u gallerija tal-arti. Kienu bost tal-artisti u l-ġurnali li faħruh. Iżda kif spiċċat il-gwerra, l-ewwel kummissarju Ingliż għax-xogħlijiet pubbliċi, Lord Melkit, ma setax jaċċetta il-proġett minħabba li kien ta' proporzjoni immens u kien jirrikjedi ħafna flejjes. Ma setax jonqos għalhekk li bosta bdew iżuru l-istudju ta' Xortino ġewwa Ruma. Fl-1929 rebaħ gara internazzjonali għal monument ta' Simon Bolivar fuq iż-żiemel ġewwa Quito l-Ekwador. Ġie mistiedem il-familja reali tar-Rumanija biex jagħmel bust ta' Carmen Silva. Ħadem ukoll monument lil Shevchenko, poeta tal-Ukraina, kif ukoll lil Anton Chekhov fil-Krimea. Matul dan iż-żmien, Antonio tana opra oħra nazzjonali, il-monument tal-assedju l-kbir illi twaqqaf fil-Belt Valletta fl-1927 biex ifakkar ir-rebħa tal-Kavalliri u l-Maltin kontra il-qawwa tal-Ottomani fl-1565. Virtute et costanzia, kuraġġ u determinazzjoni. Dan il-kliem ġie użat fil-messaġġ li il-Gran Mastru La Valette bat l-re ta' Spanja Filippo t-tieni wara l-assedju. U dan il-kliem ispira lil Xortino biex joħloq f'dan il-monument retorika tal-forza, tat-tama u tal-fidi. B'hekk dal-artist kbir ħoloq 3 personaġġi li jirriflettu il-karattru tal-azzar u determinazzjoni li wrew il-Maltin matul l-assedju. Karattru li baqa' jiġi rifress f'kull taqbida għal ħelsien illi għadda minna dan il-poplu.
Bħala kurzita, jiena ma tantx naf n-nies li jiftakruh żgħażu ħaw Malta, xu għatta l-biċċa kbira ta' l-ħajja professjonali tiegħu barra minn Malta. Biss niftakar li f'intervista li kien u kien ta' l-ġurnalist tal-arti dak iż-żmien f'Ruma, kien iddiskriva l-entużjażmu kbir li kellu lejn ix-xjenza u kien tkellem dwar laboratorju li hu kellu id-dar u li l-esperimenti li kien jagħmel. Dan huwa jiġifieri s-sors li qed nikkwota minn intervista tiegħu stess. Ta' minn isemmi li hu kien ukoll parti mill-arti tiegħu kixfet l-entużjażmu kbir li kellu lejn it-teknoloġija għaliex ukoll fiż-żmien li jgħixu mal-qalba tas-seklu 19 għas-seklu 20 kien hawn dan il-movement li artistiku jissejjaħ il-futurizmu li kien orjentat lejn il-tibdil teknoloġiku bis-saħħa dak iż-żmien kienu qegħdin jaraw u jħossu wkoll l-artisti ta' dak iż-żmien. Thank you.
Wara dawn is-snin kollha l-bogħod minn pajjiżu u wara li kien ilu 25 sena bħala direttur tal-Akkademja Ingliża ġewwa Ruma, inqala l-inkwiet bejn l-Italja u l-Ingilterra waqt il-Gwerra tal-Abbissinja u għalhekk iddeċida li jirritorna lejn Malta. Hawn mill-ewwel ġie maħtur kuratur u spettur tal-arti. Fl-11 ta' frar tal-1947, Xortino irregala bosta xogħlijiet tiegħu lill-poplu Malti permezz ta' qatt pubbliku. Dawn ix-xogħlijiet inġibu Malta minn Ruma taħt id-direzzjoni tal-artist Giuse Galia. Saret esibizzjoni tagħhom ġewwa l-Armerija tal-Palazz fl-14 ta' Lulju tal-1947 u wara ġew permanenti esibiti fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta. Hija kollezzjoni li tagħmel unur lil dan il-ġenju Malti, fin wieħed jista' jara diversi abbozzi fil-ġips kif ukoll fil-bronz. Jispikkaw fost dawn ix-xogħlijiet insibu żewġ skulturi ewlenin, Ritmi Vita u Arab Horses, ir-ritmi tal-ħajja, huma irrappreżentati minn żewġ figuri umani, raġel u mara li huma maġunin flimkien kważi f'figura waħda, iżda li għandhom moviment sabiħ li tistħajjilhom ser jibdew jiċċaqalqu quddiemek. Ma jistax jonqos li fl-iskultura l-oħra il-pass sfrenat ta' żwiemel jinħas sewwa meta tħares lejh, li għalkemm l-iskultura hija żgħira hija mimlija dettall. Din l-esibizzjoni permanenti tagħti l-opportunità lilna u lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna li nibqgħu napprezzaw il-kapaċitajiet kbar ta' dan il-Malti. Antonio Xortino ħalla din id-dinja nar San Lawrence fl-10 ta' Awwissu tal-1947. Malta u id-dinja tilfu ġenju kbir ieħor tal-arti, ġie midfun fil-qabar tal-familja ġewwa ċ-ċimiterju ta' Ħażebbuġ.
Fl-1997, feluq il-50 sena mill-mewt tiegħu, il-posta ta' Malta ħarġet 6 bolli. Mhux biss biex tfakkar lil Xortino, iżda wkoll biex jingħata l-ġieħ mistħoq lil dan l-iben den ta' pajjiżna. Illum f'Malta nsibu żewġ toroq imsemmi għal dan l-artist kbir, dawn jinstabu ġewwa l-imsida u kif jixraq ġewwa raħal twelidu Ħażebbuġ. Għalkemm qatt taħajtu l-bogħod minn pajjiżu, qatt ma nesa lill-art twelidu. Anzi nistgħu ngħidu li ħallilna l-aqwa li seta'. Il-memorja tiegħu tibqa' ħajja għal dejjem speċjalment bit-tliet monumenti kbar li ħallilna f'pajjiżna. Le Gavroche, il-monument tal-Assedju l-Kbir u dak ta' Kristu Re.
Smajtu Maltin bħalna. Kitba ta' John Galia. Prezentazzjoni Antonella Galia Lofreda. Ari Silejn Buħaġar u Anton Farrugia. Mużika oriġinali Ruben Zara. Produzzjoni Pier Buġeja u Joseph Galia.